Disë Aleksandr Vučić po bën fushat aktive për partinë përparimtare serbe në sloganin Serbia nuk duhet të ndalet. Në Serbi me 17 dhjetor mban zgjedhjet parlamentare dhe lokale, por serbet nga Kosova do të mund të votojnë vetëm në zgjedhjet për kuvendin e Serbisë. Zgjedhjet lokale në Kosovë të organizuara nga Serbia nuk janë mbajtur që nga viti 2012, kur misioni përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, ka refuzuar të zhvilloj ato. Megjithatë, komunat sipas sistemit serb nuk janë shfuqizuar dhe qeveria Serbisë rregullisht i emëron kryetaret e të ashtu quajturave autoritetet të përkohshme komunale. Këto organe janë angazhuar sidomos tash para zgjedhjeve serbe për t'i ofruar mbështetje Vučićit, përkatësisht Partisë Përparimtare Serbe, thon burimet e relit nga komunat në veri të Kosovës. Thuhet se 10 raportor janë punësuar pa konkurs në institucionet e Serbisë. Disa burime po ashtu thon se persona me banim në Serbi që punojnë në institucionet serbe në Kosovë janë udhëzuar që t'u lajmërohen autoriteteve të përkohshme në mënyrë që t'u mundësohet që të votojnë së bashku me të tjerët që kanë vendbanim në Kosovë. Radio Evropa Lirë u përpoq t'i verifikonte këto pretendime me kryetaret e disa autoriteteve të përkohshme, por pa sukses. Në krye të autoriteteve të përkohshme janë edhe zyrtarët e listës serbe, partisë më të madhe të serbeve në Kosovë, e cila u themelua me mbështetjen e Partisë Përparimtare Serbe dhe të Vučićit. Për këtë temë, Radio Evropa Lirë kontaktoi edhe zyrën për Kosovën e qeverinë e Serbisë, por ajo nuk u përgjigj. Disa banorë të Leposaviçit në anën tjetër shpërndan një fotografi në rrjetet sociale, ku shihet një grup njerëzish që presin në radhë para objekteve të Partisë Përparimtare Serbe në atë komunë. Arsyeja dyshohet se ishte ndarja vendeve të punës. Rel, megjithatë, nuk arriti të përcaktojnë nëse fotografia është autentike. Për ndarjen e vendeve të punës, thot se ka njohuri edhe politikani Nenad Radosavljevic, i cili aktualisht merr pjesë edhe në punët e komunës e Leposaviçit në sistemin e Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Radosavljevic thot se serbet nga Kosova viteve të fundit kanë ngecur si komb dhe vetëm përpiqen të kapen për buxhetin shtetror të Serbisë.
Ljudi jednostavno više se odlučuju da ništa ne rade, da primaju bar nekakve novce, koji nisu u suštini nikakvi, ali se jednostavno opredeljuju za takav način života.
Njerëzit thjesht zgjedhin të mos bëjnë me asgjë, të marrin disa para që nuk janë asgjë, por ata zgjedhin atë mënyrë jetese, thot ai. Radosavljevic shton se politikanët nga lista serbe, duke joshur qytetarët para zgjedhjeve të 17 dhjetorit, përpiqen të ruajnë pushtetin e Kosovë përmes fitores së Partisë Përparimtare Serbe në Serbi. Në këtë kontekst, ai thotë se njerëzit në veri ditëve të fundit kanë fituar vend të pune pa kurfar konkursi. Në fund të tëtorit, Radio Evropa e Lirë raportoi se qeveria Serbisë planifikon të ndajë rreth 11 milion euro më shumë për Kosovën në buxhetin e vitit 2024, krahasuar me këtë vit. Me 7 dhjetor, shefi i qendrës klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut, Zlatan Elek, ndau publikisht mbi 200 kontrata me afat të pacaktuar, përkatësisht mbi 200 punëtorë u futën në marrëdhënie të përhershme pune. Elek u zgjodh kryetari i listës serbe në fund të tëtorit. Atko ai tha se kjo parti do jetë qendër rreth së cilës do të mblidhet populli serb në Kosovë dhe Metohi. Gjatë dhënies së kontratave për punonjësit e qendrës klinike spitalore, ai e shfrytëzoi rastin për të shfaqur shpresën se serbet nga Kosova nuk do të lejojnë që Serbia të ndalet me 17 dhjetor. Hapja vend votimeve në territorin e Kosovës nuk u lejuan nga qeveria Kosovës, e cila për një gjë të tillë tha se duhet kërkese drejt për drejtë nga Beogradi zyrtar e jo të ndërmjetësohet nga OSBE në Kosovë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë me zhvillime të tjera. Bashkimi Evropian ka dështuar të arrijë një pajtim për një paketë prej 50 miliard eurosh ndihmë për Ukrainën, pasi mbrëm Hungaria vuri veten ndaj ndihmës. Veprimi i Hungarisë si goditje ndaj Kievit vjen në kohën kur liderët e BE-s vendosen të hapin bisedimet për antarësimin e Ukrainës dhe Moldavisë në BE. Hungaria do të mund të ndaloj procesin e antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian më vonë nëse është e nevojshme, me që BE kishte marrë një vendim të keq kur vendosi të filloj bisedimet për antarësimin e Ukrainës, tha kryeministri Viktor Orban për Radion Shtetërore. Ai tha se nëse BE dëshiron të ndryshojë buxhetin e saj aktual, atëherë do të jetë një mundësi e madhe për Hungarinë të thotë se duhet të marrë parat që ka të drejtë. Liderët e Bashkimit Evropian vendosën dje të hapin bisedimet për antarësimin e BE për Ukrainën dhe Moldavinë. Bloku 27 antarësh miratoi gjithashtu një paketë prej 12 sanksionesh kundër Rusisë, tha presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Hungaria ka kohë të gjatë që e kundërshtonte nisjen e bisedimeve me Kievin, megjithatë nuk e përdori vetëm ndaj këtij vendimi. Viktor Orban, i cili abstenoi nga vendimi i BE-s dje, tha në një reagim në rrjetin social Facebook se vendi i tij nuk deshi të marrë pjesë në një vendim të keq. Ukraina dhe Moldavia aplikuan për t'u bashkuar BE-s pasi Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. 7 njerëz përfshirë komandant dhe antar të brigadës së Zvornikut të ish ushtrisë Republikës Srpska janë arrestuar në ndyshimin për krime lufte gjatë gjenocidit të kryer nga serbët e Bosnjës kundër mira burrave musliman në Srebrenicë në vitin 1995 në lindje të Bosnjë-Hercegovinës, njoftuan sot zyrtarët bosniak. Të dyshuarit u arrestuan nga Agjencia Shtetërore për Hetime dhe Mbrojtje, SIPA, në afërsi të Zvornikut, tha kjo agjenci pa treguar datën e kapjes së tyre. SIPA theksoi se të arrestuarit do t'i dorëzohen zyrës së prokurorit të Bosnjë-Hercegovinës pas hetimeve shtesë. Një 10 policë u vranë dhe të tjerë u plagosën pasi një stacion policie u sulmua në Iran, raportoi televizioni shtetror. Autoritetet në qytetin Rask thanë se sulmi kishte ndodhur në orët e hershme të mëngjesit në jug perëndim të Teheranit. Policia vrau disa nga sulmuesit në një shkëmbim zjarri, tha zëvendës guvernatori Ali Reza Marhemati. Sulmi pretendohet të jetë kryer nga grupi separatisti i muslimaneve sunit, Jaish al-Adl, si pas raportimit të televizionit shtetror. Në vitin 2019, ky grup kishte marrë përgjegjësim për një sulm vetvrasës me bombë në një autobus, ku mbetën të vrarë disa antarë të forcave të gardës revolucionare të Iranit. Në muajt e fundit, militant dhe grupe të vogla separatiste në rajonin e banuar me shumicë sunite kanë sulmuar stacionet e policisë. Provinca Sistan dhe Baluchistan është një nga zonat më pak të zhvilluara të Iranit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaevir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.